Pēc tam, kad Minijapolē jau trešo nakti notika vardarbīgi protesti un laupīšanas un izraisījās protestētāju sadursmes ar policiju, pilsētas mērs piektdien izsludināja komandanta stundu. Tomēr daudzi maskā stēpti protestētāji palika uz ielām un izaicināja policiju, kas to virzienā raidīja asaru gāzi. Veikalu izlaupīšana un automašīnu dedzināšana turpinājās. Protestus apslāpēt nav izdevies arī pilsētā ievestajai Nacionālajai gvārdei. Komandanta stunda Minijapolē un štata galvaspilsētā Senpolā būs spēkā arī sestdienas naktī. Protestus radīja 46 gadus vecā Džordža Floida nāve. Viņš pirmdien Minijapolē tika aizturēts, policijai izmeklējot apsūdzības par viltotas banknotes izmantošanu. Video redzams un dzirdams, kā roku dzelžos saslēgtais Floids ir nogārsts zemē un saka, ka nevar paelpot. Viens no policistiem tur celi uz Floida kakla. Notikuma vietā redzami arī citi policisti. Neapmierinātība ar aizturētā vīrieša nāvi pārņēmusi arī citas savienoto valstu pilsētas, kuru vidū ir Losandželosa, Ņujorka, Atlanta, Oklenda un Dallasa. Piektdienas vakarā cilvēki pulcējās arī pie Baltā nama, vicinot mirušā vīriešu fotogrāfijas un skandējot vārdus es nevaru paelpot, tādā veidā atsaucoties uz vīrieša pēdējiem vārdiem. Vakar tika aizturēts viens no incidentā iesaistītajiem policistiem, Dereks Šovens. Viņš bija redzams sabiedrības sašutumu izraisījušajā video, vismaz 5 minūtes turot celi uz aizturētā Floida kakla. Prokurors Maiks Frīmens skaidroja pret policistu izvirzītās apsūdzības.
I'm here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been
Es esmu šeit, lai paziņotu, ka bijušais Minneapolis policijas virsnieks Derek Chauvins ir aizturēts. Viņš tiek apsūdzēts slepkavībā un slepkavības pastrādāšanā bez iepriekšēja nodoma. Viņš ir apsūdzēts trešās pakāpes slepkavībā. Mēs joprojām izvērtējam pierādījumus un var sekot arī citas apsūdzības.
There may be subsequent charges later.
Prokurors piebilda, ka izmeklēšana joprojām notiek arī pret pārējiem 3 lietā iesaistītajiem virsniekiem un sagaidāms, ka arī viņiem tiks izvirzītas apsūdzības. Mirušā vīrieša radinieki, runājot ar prezidentu Donaldu Trumpu, atzinīgi novērtēja ziņas par policista arestu, kā soli ceļā uz taisnīgumu. Tomēr viņi sacīja, ka cer, ka pret aizturēto policistu tiks izvirzītas stingrākas apsūdzības, proti pirmās pakāpes slepkavībā. Tāpat viņi cer uz rīcību arī pret citiem virsniekiem, kas iesaistīti Floida aizturēšanā un nāvē. Visi 4 policisti neilgi pēc video publiskošanas tika atlaisti no policijas departamenta. 44 gadus vecais Šovens tiesas priekšā pirmo reizi nonāks pirmdien. Bijušais vietējā naktskluba īpašnieks sacījis, ka Šovens un Floids līdz pagājušajam gadam strādājuši pie viņa par apsargiem, tomēr nav skaidrs, vai abi viens otru pazinuši. Rihards Plūme, Latvijas radio.